Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, posljednji dan avgusta. Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovo su najvažniji naslovi dana. Prvi NATO tim za podršku u borbi protiv hibridnih prijetnji bit će upućen u Crnu Goru, objavio portal Politico. Zbog osnovane sumnje da je stečena kriminalom, crnogorsko tužilaštvo blokiralo imovinu Olivera Ilinčić na Svetom Stefanu i u Bečićima. LGBT organizacije osudile napad na transmuškarca u Kolašinu i pozvale nadležne da uhvate i kazne počinioce. I pored zabrane koje je uvela policija, hiljade demonstranata ponovo izašli na ulice Hong Konga. Kakve pouke svijet može da izvuče 80 godina nakon početka Drugog svjetskog rata? Na to pitanje odgovara gost intervjua nedjelje Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima.
Ako uzmemo u obzir činjenicu da je 50 miliona nevinih ljudi izgubilo živote i da se rat mogao i morao spriječiti, onda morate reći sebi da ćete osigurati da se nikada ne podcjenjuju ljudi sa ubilačkim namjerama, da ćete ozbiljno shvatiti fundamentaliste i ekstremiste i da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da ih uništite pre nego što oni unište nevine ljude.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi NATO kontrahibridni tim za podršku koji će se baviti hibridnim prijetnjama bit će upućen u Crnu Goru, objavio je u tekstu portal politico.eu. U julu 2018. godine čelnici NATO-a saglasili su se da osnuju kontrahibridne timove za podršku koji saveznicima na njihov zahtjev pružaju prilagođenu pomoć u pripremi protiv hibridnih aktivnosti i reagovanju na njih, objavio je taj portal. Evropska unija jača saradnju sa NATO-om, transatlantskim savezom koji je tokom posljednjih nekoliko godina pojačao akcije u borbi protiv hibridnih prijetnji, navodi politico.eu. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer novi je specijalni američki predstavnik za Balkan, saopštio State Department. Palmer će u novoj ulozi već 1. septembra učestvovati u radu strateškog foruma na Bledu, a zatim će predstavljati SAD na sastancima Kvinte u Briselu i u Podgorici. Crnogorska neće pokrenuti postupak za raskid vladajuće koalicije u Budvi, odlučila je predsjedništvo Budvanskog odbora te partije. Lider Budvanskog odbora Crnogorske Vladimir Bulatović kazao je da na sjednici predsjedništva nije bilo riječi o eventualnom zahtjevu za smjenom predsjednika opštine Marka Carevića. Lokalni odbor Crnogorske tako je uvažio inicijativu predsjednika partije Vladimira Pavićevića, kojim je ranije sugerisao da privremeno zamrznu raskid koalicije. Nepokretnosti na Svetom Stefanu i u Bečićima, koje su u vlasništvu firme iz Velike Britanije i za koje prema dosadašnjoj istrazi stoji srpska državljanka Olivera Ilinčić, blokirane su do okončanja postupka zbog osnovane sumnje da je imovina stečena iz kriminalnih aktivnosti, saznaje Dnevnik Pobjeda. Protiv Ilinčić i još 6 osoba i kompanije Property Investment krajem jula je specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu zbog višemilijonskih malverzacija u slučajevima koji su poznati kao Krapina i Property Investment. Ilinčić je, podsjetimo, nekadašnja savjetnica i saradnica odbjeglog šefa kriminalne organizacije Svetozara Marovića, koji se nalazi navodno na liječenju u Beogradu i pored pravosnažne presude kojom je u Crnoj Gori osuđena 3 godine i 9 mjeseci zatvora. Asocijacija Spektra, Queer Montenegro i Montenegro Pride osudili su slučaj nasilja nad transmuškarcem koji se preksinoć dogodio na teritoriji opštine Kolašin. Oni zahtijevaju brzu i efikasnu reakciju nadležnih institucija u pronalaženju i procesuiranju počinioca i utvrđivanju postojećih elemenata zločina iz mržnje na osnovu rodnog identiteta. 3 nepoznate osobe su u noći 28. augusta u Kolašinu pretukle transmuškarca pred ulaznim vratima njegove kuće. Tokom prethodne godine registrovana su 2 slučaja prijavljenog nasilja nad trans osobom, dok je početkom ove donesena prva prvostepena presuda zločina iz mržnje nad trans ženom koja je pretučena dok se vraćala kući.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade aktivista u Hong Kongu izašli su danas na ulice te bivše britanske kolonije uprko zabrani okupljanja i dan nakon hapšenja više istaknutih ličnosti protestnog pokreta. Policija je zabranila okupljanje, navodeći kao razlog okršaj s demonstrantima prethodne sedmice koji su bili među najtežim od početka protesta u junu. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će 1. septembra stupiti na snagu dodatne carine 15% na kinesku robu u vrijednosti od više milijardi dolara. Odgovarajući novinarima na pitanje da li je moguće da odgodi primjenu dodatnih carina, američki predsjednik je kazao da su carine odobrene. Peking je umeđu vremenu uveo uzvratne dodatne carine na ukupan uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država. Talibani su krenuli u ofanzivu na strateški važan afganistanski grad Kunduz na sjeveru zemlje, koji je već više puta napadan posljednjih godina, objavila je afganistanska vlada. Portparol predsjednika Sedik Sediki rekao je da afganistanske snage odbijaju napad u nekim dijelovima grada koji je raskrsnica preko koje se lako dolazi do velikog dijela sjevernog Afganistana i glavnog grada Kabula. Portparol je kazao da su Talibani zauzeli položaje u civilnim dijelovima grada. Hakeri su nakratko upali u Twitter nalog suosnivača i generalnog direktora kompanije Jacka Dorseya, šaljući rasističke i vulgarne poruke. Grupa koja se zove Chuckling Squad saopštila je da je iza sinoćnjeg upada u Dorseyev nalog. Sa naloga koji ima više od 4 miliona pratilaca, objavljen je niz vrlo uvredljivih i rasističkih izjava tokom 15 minuta, prenosi BBC. Kompanija Twitter saopštila je da njeni sistemi nisu bili pogođeni i optužila za propust neimenovanog mobilnog operatera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Je sati 37 minuta. Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Kao priču sedmice iz Crne Gore izdvojili smo onu koja ukazuje na zabrinjavajuće stanje u pravosuđu, odnosno ilustruje kakav rejting u stručnoj javnosti zauzima pozicija vrhovnog državnog tužioca. Naime, niti jedan sudija, tužilac, advokat, profesor sa pravnog fakulteta ili bilo koji ugledni pravnik u Crnoj Gori nije bio zainteresovan za učešće na konkursu za izbor novog vrhovnog državnog tužioca. Priča Srđana Jankovića.
Za predsjednika udruženja pravnika Crne Gore Branislava Radulovića to predstavlja zabrinjavajuću pojavu. Odgovarajući na pitanje kako objašnjava činjenicu da se nijedan pravnik u Crnoj Gori nije prijavio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca, Radulović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je to jedna od posljedica društvenih i političkih odnosa u državi i načina izbora vrhovnog državnog tužioca.
Ovo pitanje treba posmatrati u jednom širem kontekstu, dakle i u kontekstu izbora predsjednika Vrhovnog, odnosno predsjednice Vrhovnog suda, u kontekstu neizbora sudskog savjeta, u kontekstu izbora budućih sudija Ustavnog suda. I dakle, ovo nije precedent ili izuzetak, ovo je dakle jedna pojava koja već dobija obrise patologije, a moram reći da ona u izvjesnom smislu vrlo, vrlo je i zabrinjavajuća iz razloga što je crnogorska pravnička zajednica vrlo bogata. Ona je čak i u staroj Jugoslaviji važila kao jedna od boljih i kvalitetnijih. Međutim, kontekst društvenih odnosa, političkih odnosa i načina izbora koji se odigrao u zadnjem periodu dovodi do dva karakteristična procesa. Prvo, povlačenje svih ljudi koji imaju dignitet, prije svega profesionalni, koji ne žele da budu dio tih i takvih procesa i čuvaju prije svega svoj lični profesionalni dignitet. I druga stvar, koliko god govorimo o depolitizaciji institucija, dakle ovo ogoljeno govori da one u postupku izbora zapravo to nisu. Naravno, ovdje ne izdvajam samo pravosuđe i tužilaštvo, Ustavni sud, ovdje smatram da treba posmatrati sistem regulatornih agencija, nezavisnih agencija, savjeta javnog servisa itd. Tako da ovo, kao što sam već rekao, ima obriše patologije i bojim se da crnogorsko društvo u ovom pogledu ide u dosta pogrešnom smjeru.
Radulović smatra da izostanak zainteresovanosti za mjesto prvog tužioca treba da predstavlja upozorenje.
Činjenica da se niko iz udruženja pravnika nije želio kandidovati ili da se iz uopšte šire pravničke zajednice sa univerziteta ili uglednih pravnika nije kandidovao je prije svega jedno ogromno upozorenje, jer kad imate pobunu onda se budnite protiv pobune, a kad imate muk onda znate da ta vrsta otpora, prije svega intelektualnog ili kulturološkog, je zapravo najopasnije za one protiv koga je taj muk usmjeren.
Tužilački savjet je ovih dana saopštio da nije bilo prijava za mjesto vrhovnog državnog tužioca. To otvara mogućnost da aktuelnom vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću bude produžen mandat kao vršiocu dužnosti do izbora novog. Da bi vrhovni državni tužilac bio izabran, najprije kandidat treba da se javi na konkurs, da kandidata prihvati tužilački savjet koji svoj predlog prosljeđuje skupštini. Kandidat za vrhovnog državnog tužioca treba da dobije dvotrećinsku podršku poslanika u prvom krugu glasanja, a u slučaju da je nema, u drugom krugu glasanja je potrebna tropetinska većina. Politički ambijent i način izbora vrhovnog državnog tužioca su ključni razlozi zbog kojih se niko nije javio na konkurs, kaže predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović. On naglašava da zbog načina izbora kriterijum nije profesionalizam, već politička podrška.
Očigledno je da više nije u pitanju stručnost, kvalitet, moralna i profesionalna podobnost, nego politička pripadnost i politička atmosfera u današnjoj Crnoj Gori. Dakle, i ja, kad bi mi neko rekao da li bi se javio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca, rekao bih onako običnim jezikom, majte molim vas, kakav god bio, koliko god bio uspješan u ovom poslu i koliko se god dugo bavio ovim poslom, znam što me čeka tamo, pojavit će se jedna određena grupa koja će reći on je takav i takav i ne samo što neću biti izabran, nego ću bez osnova i bez razloga biti iskompromitovan i kao čovjek i kao pravnik. Dakle, potpuno je jasno da je u nekoj bližoj budućnosti na takav jedan konkurs neće se prijaviti niko od onih istaknutih pravnika od integriteta i od autoriteta. Naravno, svako će pretpostaviti što ga čeka ukoliko bude zaista negdje kvalifikovan za tako visoko mjesto u tužilačkoj organizaciji.
I advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć kaže da je demotivišući faktor obavezna podrška političkih stranaka.
Demotivišuća činjenica je sama ta da se njegova kandidatura neće mjeriti objektivno i profesionalno, nego će politički motiv biti je li on naš čovjek, nije li on naš čovjek. To je poenta, jer kad bi se kandidatura mjerila isključivo ličnim integritetom i profesionalnom biografijom, međutim, nažalost, kod nas je to potpuno obrnuto. I umjesto da to bude kriterijum je li on naš ili je njihov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u nastavku emisije govorimo o problemima sa kojima se suočavaju privrednici u regionu. 350.000 kompanija u 6 zemalja Zapadnog Balkana izjasnilo se da želi veće tržište i bolju organizaciju pravila funkcionisanja privrede koja će im omogućiti da izvoze. Međutim, još uvijek nema dovoljno političke volje da se propisi usaglase, otklone tehničke blokade i omogući privrednicima da, razvijajući svoje poslovanje, razvijaju i ekonomije svojih zemalja. To je između ostalog rečeno na regionalnoj konferenciji Izazovi izvoza, koja je ove sedmice održana u Sarajevu. Izvještava Mirna Sadiković.
Privrednici 6 ekonomija Zapadnog Balkana, potpisnica CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini, godinama apeluju na vlasti da omoguće harmonizaciju propisa i olakšaju poslovanje i bolju ekonomsku saradnju, kako bi zajedničkim snagama nastupili na trećim tržištima i povećali izvoz. Međutim, privrednici se još uvijek suočavaju sa brojnim izazovima. Ocjenjuje Marko Čadež, predsjednik upravnog odbora Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana i predsjednik Privredne komore Srbije.
3 puta više kamiona robe izlazi iz ovog područja ka Evropskoj uniji nego što je to bilo slučaj pre 4 godine, sa istom infrastrukturom, sa istim komplikovanim procedurama, to je jednostavno neodrživo. Neodrživo je da naše kompanije plaćaju od 3 do 7 puta više logističke troškove nego iste te kompanije, iste veličine u Evropskoj uniji. Nedopustivo je da nam je potrebno nekada od 3 pa do 20 puta više sati za birokratiju i za procedure za izvoz robe nego što je to potrebno u Evropskoj uniji.
Čadež navodi primjer kako bi izgledalo olakšano poslovanje u jedinstvenom tržištu.
Jedinstveno ekonomsko područje u kome kada roba krene i uđe na Horgoš, ona ide do Mostara, do Drača, bez bilo kakvog zaustavljanja. Kada neko proizvodi jedan proizvod i krajnji proizvod je recimo u Sarajevu, a njegovi delovi se proizvode u Skoplju, u Prizrenu, Kruševcu, gde god vi u roku 24 sata možete taj proizvod sastaviti, da se on nigde ne zadrži, da to praktično bude automatizovani proces i da ga kao takvog izvezete opet bez carine u Evropsku uniju, bez bilo kakvog zadržavanja.
Potpredsednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egrlić kaže da uprkos potrebama na koje ukazuju privrednici još uvijek nema dovoljno političke volje za formiranje jedinstvenog tržišta.
Potrebna je politička volja, donošenje odluka, nastavljanje procesa.
Egrlić ocjenjuje da saradnja u okviru CEFTA sporazuma daje rezultate, ali i da je bilo primjera gdje je politika kočila ekonomsku saradnju, navodeći primjer Kosova koje je uvelo takse za robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Bosna i Hercegovina je izgubila tržište od 150 miliona eura, Srbija i više, navodi Egrlić i dodaje da u okviru te regionalne saradnje nema mehanizama koji bi riješili ovu situaciju.
Postoje određene procedure šta se čini u tom slučaju. Mislim da CEFTA nije mogla i nije imala kapacitet da to prevaziđe. Kosovo nakon svih svjetskih pritisaka koji su dolazili nije povuklo te takse. Nažalost, to je jedan loš primjer gdje su neke druge članice CEFTA zauzele tržište ove dvije zemlje i gdje nije pokazana do kraja ta solidarnost unutar zemalja CEFTA.
Safet Karđaliju, generalni sekretar Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana, smatra da privrednici trebaju da se ujedine i da vrše stalni pritisak na vlasti u svojim zemljama da im omoguće lakše poslovanje, jer će na taj način jačati i ekonomije tih zemalja.
Nama treba jednostavna harmonizacija dokumentacije, a tu treba partnerstvo i dijalog sa politikom. Prema tome neka bude apel od ovoga da politika bude u funkciju ekonomske saradnje regije, jer samo tako možemo da budemo dio Evropske unije, a ne uz folk patriotizam i populizam koji jednostavno guši privredu i regiju svaki dan više i više.
Iako su sve zemlje Zapadnog Balkana opredjeljene za ekonomsku perspektivu, učesnici konferencije podsjećaju da Evropska unija neće uvoziti siromašne ekonomije, niti regiju u kojoj prvi susjedi nisu uspjeli ostvariti uspješnu saradnju. Također ocjenjuju da se zajednički problemi poput odlaska kvalifikovane radne snage lakše rješavaju udruženim snagama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ozbiljna je greška što Rusija nije pozvana na ceremoniju u Poljskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima, reagujući na vijest da Rusija nije pozvana na obilježavanje 80. godišnjice od početka Drugog svjetskog rata, koja će sutra biti održana u Varšavi. Zurov u razgovoru sa Nevenom Bogdanović komentariše istorijski revizionizam koji je prisutan kako na Balkanu, tako i u ostatku svijeta, a govori o lekcijama koje treba izvući iz Drugog svjetskog rata 80 godina kasnije.
Okay, first of all, I didn't realize that Russia wasn't invited, but I think this is a very bad mistake, by the way.
Nisam shvatio da Rusija nije pozvana, ali inače mislim da je to ozbiljna greška. Ako se sjetite, pre nekoliko godina kada je bila velika komemoracija u Auschwitzu, Rusija također nije bila pozvana. Mislim da je to apsolutno nečuveno. Ne zato što nisam svestan mnogobrojnih zločina koje je počinio Sovjetski savez, ali Crvena armija je bila ta koja je oslobodila Auschwitz, tako da oni zasigurno zaslužuju da budu pozvani. Drugi svjetski rat je rat koji nije morao da se desi. Bilo je upozoravajućih znakova u mnogim slučajevima, u mnogim trenucima. Da je zapadni svijet reagovao snažnije protiv nacističke Njemačke, možda ne bi došlo do tog rata i životi miliona ljudi bili bi pošteđeni. To je odgovor, to je lekcija Drugog svjetskog rata. Ako uzmem u obzir činjenicu da je 50 miliona nevinih ljudi izgubilo živote i da se rat mogao i morao spriječiti, onda morate reći sebi da ćete osigurati da se nikada ne podcjenjuju ljudi sa ubilačkim namjerama, da ćete ozbiljno shvatiti fundamentaliste i ekstremiste i da ćete uraditi sve što je u vašoj moći da ih uništite pre nego što oni unište nevine ljude.
Whatever you can to destroy them before they destroy innocent people.
The reason you're here today iz Staro sajmište concentration camp.
Jedan od povoda vaše posete je izgradnja memorialnog centra na prostoru nekadašnjeg logora Staro sajmište. Memorialni centar još nije podignut uprkos obećanjima svih vlasti od 1945. godine do danas. Na čelu ste Međunarodnog savjetodavnog odbora za memorialni centar od 2015. godine. Ipak nismo videli da je do danas nešto urađeno.
Danas znamo da se mnogo toga dešava, ali ne mogu reći da je Međunarodni savjetodavni komitet išta uradio jer nismo bili uključeni, nismo bili pozvani, nismo učestvovali u diskusiji i do juče nam nisu prikazani planovi za memorialni centar. Ja sam to juče video. Tako da se nadam da će naši ljudi biti pozvani, stručnjaci koje sam odabrao i da će doći ovde u Srbiju. Da ćemo moći da izrazimo naše mišljenje i da možda damo neke predloge ljudima koji rade u Ministarstvu kulture. Nismo ovde da stvaramo neprilike, ovde smo da pomognemo.
Da li očekujete da će nadležni u Srbiji ispoštovati rokove?
Ne želim da ih držim za određeni datum, ali glavna ideja je da pokrenemo stvari i sada izgleda da se konačno pokreću. Oduševljen sam ljudima koje sam upoznao na sastanku u Ministarstvu kulture. Izgleda da je izgradnja memorialnog centra u dobrim rukama.
So it appears to be in good hands.
And let's talk a bit about situation today.
Osvrnimo se i na današnji izgled Starog sajmišta. Kako je moglo da se desi da na mestu nekadašnjeg logora danas imamo vrtić, restoran, teretanu? Kako je to moglo da se desi?
How could this even happen?
You know how it could happen. It's not so surprising.
Znate kako je to moglo da se desi. Nije to tako iznenađujuće. Mislim da sada konačno postoji prava namera i to je ideja da se stvari pokrenu tako da to mesto bude ispoštovano kako i dolikuje.
Bilo je i najava da bi na mestu nekadašnjeg logora Topovske šupe mogao da bude izgrađen tržni centar.
It's not going to happen, hopefully.
Koliko smo mi upoznati, to se neće dogoditi. Nadam se da se neće dogoditi. I Topovske šupe su isto deo zakona koji treba da bude usvojen. Ako zakon bude usvojen, verujte mi, taj tržni centar neće nikad biti sagrađen.
Unutar jevrejske zajednice u Srbiji došlo je do podele zbog izbora predsjednika Jevrejske opštine Beograd. Kako gledate na tu situaciju?
First of all, what happened here is absolutely terrible and heartbreaking, to be perfectly honest. A group of people who...
Prvo, ovo što se desilo ovde je apsolutno užasno. Da budem potpuno iskren, grupa ljudi koja nema veze sa jevrejskom zajednicom, nema jevrejsko poreklo, je pokušala da preuzme zajednicu. To se sve dešava zbog određenih zakona o restituciji. Ima veze sa novcem, sa uspostavljanjem moći i, nažalost, ti ljudi su imali moćne veze i bili su u mogućnosti da spreče prihvatanje rezultata izbora koje je održala Jevrejska opština Beograd. Izbori su sprovedeni u skladu sa svim zakonima i izabrani je predsednik koji je povezan sa zajednicom i radi za njenu dobrobit. Nadam se da će ovaj problem biti rešen kada se predsednik Vučić uključi.
Da li političke elite u svetu ohrabruju istorijski revizionizam?
Vidimo to veoma često. Ljudi svašta porede sa holokaustom. Nema poređenja sa holokaustom, ali je to postalo vrhunsko oružje današnjice. Tačnost istorijskog narativa je izuzetno važna. Ja bih to podelio na dva slučaja. Na one koji podstiču revizionizam, kao što je slučaj u Ukrajini, Poljskoj i nekim drugim mestima. A postoje i oni koji time što se ne bore protiv izvrtanja činjenica, pružaju podršku. To je situacija i u Izraelu i to je veoma bolno za mene jer sam Izraelac. Da se moja vlada ne bori protiv izvrtanja činjenica o holokaustu zbog političke situacije u zemlji i zato što nam treba podrška u rešavanju problema sa Iranom.
Na koji način političke elite na Balkanu podstiču istorijski revizionizam?
First of all, I think that there's an enormous difference between Croatia and Serbia. Okay? You have a president
Prvo, mislim da postoji ogromna razlika između Srbije i Hrvatske. Vi imate predsjednicu koja se slikala pored ustaške zastave sa hrvatskom emigracijom u Kanadi 2016. godine. Ona sama je rekla da je ponosna na Hrvate koji su emigrirali iz Jugoslavije u potrazi za slobodom u Argentinu, a drugi talas hrvatske emigracije u Argentinu bio je pun ustaških zločinaca koji na svojim rukama nose krv hiljada nedužnih ljudi. Ta ista predsjednica kaže da je Marko Perković Thompson, koji je okoreli nacionalista i fašista, njen omiljeni pevač. Ako je poruka sa vrha vlasti simpatija i nostalgija za ustaškim režimom, ako obrazovni sistem ne uči ljude da se suprotstave fašizmu i da vide fašizam i ustaštvo kao nešto strašno, šta onda da očekujete? Također, i u Srbiji imate ljude sa ekstremnim idejama, ali nema mesta poređenju između ove dve države, da budem potpuno iskren. Ljudi sa lošim idejama postoje svuda u svetu i moramo da ih obrazujemo i ubedimo u suprotno. Gotovo je nemoguće ubediti sve, ali moramo bar učiniti napor. Drugim rečima, to je pitanje kome pristupate na dva nivoa, sa vrha od političkog rukovodstva i obrazovanja. To su jedine dve stvari koje mogu da pomognu da se problem reši. From the top, from the political leadership and education. Those are the two things, the only two things that will help solve the problem or improve the problem.
And what do the kids learn in school? Šta danas mladi uče o holokaustu i Drugom svjetskom ratu?
About the Holocaust, about the World War II.
Now, what do they learn in school? This is the question. This is the question. Listen, when you go to Jasenovac,
šta uče, to je pitanje. Znate, kada odete u Jasenovac, nećete vidjeti ni jednu fotografiju pet komandanata Jasenovca. Izađete iz tog memorijalnog centra, a niste mogli da vidite na šta se svodio ustaški režim, koji je bio njegov cilj, koga je uspostavio. Najstrašnija je činjenica da u tom muzeju nema ni jedne reči o najboljoj stvari koju je Hrvatska uradila u borbi protiv fašizma, a to je da je sprovela suđenje jednom od komandira Jasenovca, Dinku Šakiću, i osudila ga na 20 godina zatvora. To je uradila hrvatska demokratija i to je sjajna stvar, a ni jedne reči posvećene tom pitanju u Jasenovcu. Kao da se stide toga.
Kolika je odgovornost obrazovanja da spreči da se zločini ponove u budućnosti?
Rekao sam to i ranije i ponovit ću. Obrazovanje je mnogo važno, ali nije stvar samo u obrazovanju. Ista ta deca koja idu u školu imaju roditelje. Ako su njihovi roditelji gomila fašista, nije sigurno da će obrazovni sistem pomoći. To je također pitanje i političkog vođstva i kako se to vođstvo odnosi prema zločinima iz prošlosti. Da li su spremni da priznaju da su njihovi sunarodnici činili zločine u prošlosti? Nisu sadašnji građani odgovorni za to. Oni su deca i unuci tih ljudi. Oni nisu zločinci. A kada je reč o sprovođenju pravde, gotovo da je kasno za pravdu, ali morate da prihvatite šta se desilo.
But you have to acknowledge what happened.
You mentioned at the press conference about...
Na konferenciji za novinare istakli ste i da postoji trend da se umanjuju žrtve rata sa jedne strane dok ih druga uvećava. Kakvu to poruku šalje porodicama žrtava, preživelima, jevrejskoj zajednici?
To je strašna uvreda, strašan udarac na sećanje na žrtve i porodice žrtava koje gledaju kako se njihovi voljeni na neki način ubijaju po drugi put. Da se žrtve brišu, a sve iz političkih razloga. To je užasno i veoma bolno.
Poznati ste kao lovac na naciste. Koliko je još ostalo onih koji bi se mogli naći pred sudom?
The only reason that we're still hunting Nazis today is because the extension of life expectancy.
Prvo, jedini razlog zbog kog i danas lovimo naciste je njihov životni vek i veoma dramatične promjene u Nemačkoj u pogledu sudskog gonjenja. Danas je, u stvari, Nemačka jedina zemlja koja lovi naciste. Ali danas možete da ih privedete pravdi i samo na osnovu njihove službe u nacističkom režimu. Bilo koja osoba koja je služila u logoru smrti, koncentracionom logoru sa aparatima za masovna ubijenja kao što su gasne komore, može biti osuđena za saučesništvo u ubistvu. U Nemačkoj je kazna od 5 do 15 godina zatvora i imali smo 3 uspešna slučaja. Četvrti slučaj će u oktobru biti pred sudom u Hamburgu.
Slušali ste intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa u kojem je gost bio Efraim Zurov, direktor Centra za istraživanje holokausta Simon Wiesenthal iz Jerusalima. Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.